Heiðlóa, einnig oft kölluð bara Lóa, stórfugl af Lóuætt. Hún mófugl og farfugl á Íslandi. Heiðlóan kemur í lok mars eða byrjun apríl til Íslands en hefur vetrasetu á Bretlandseyjum og suður þaðan með ströndum Vestur-Evrópu allt til Gíbraltar og Norður-Afríku. Fólk á Íslandi segir ofta heiðlóan sem merki þess að vor og sumar sé á næsta leiti og hefur heiðlóan orðið tákn fyrir vorið og kölluð vorboðin. Heiðlóan alfriðuð á Íslandi.